Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 17 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយយេសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កម្ពុជាអគុណអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះកិច្ចសហការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណខ្មែរមកវិញប្រទេសចិនអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋនីសេសម្ដែងសុតិធិនិយមនឹងការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខានិងធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតក្តីបារម្ភកើនឡើងអំពីគុណភាពនិងទំហំនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើតុលាការកំពូលឲ្យដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរៀបចំពិធីទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន77ពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានបាត់បង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមវត្ថុបុរាណទាំងនេះជាប្រភេទគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរដែលទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Douglas Latchford អ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណជនជាតិអង់គ្លេសហើយត្រូវបានអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រវាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសាររបស់លោក Douglas Latchfordកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបញ្ជាក់ថារាល់វត្ថុបុរាណខ្មែរទាំងអស់ដែលកាន់កាប់រក្សាទុកដោយគ្រួសារលោក Douglas Latchford នឹងត្រូវប្រគល់ជូនមកកម្ពុជាវិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរទាំង77នេះត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយរួមមានក្បាំងមកុដខ្សែកខ្សែដៃខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រវិលបន្តោងនៃសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរនិងគ្រឿងអលង្ការមាសនិងលោហៈមានតម្លៃមួយចំនួនទៀតថ្លែងក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការប្រគល់មកវិញនូវវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃនិងជាព្រលឹងដូនតានៃប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវលើសម្បត្តិវប្បធម៌បុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចចេញខុសច្បាប់ដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងសារអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានជួយសម្របសម្រួលនឹងសហការក្នុងការបញ្ជូនសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរត្រឡប់មកវិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយនាថ្ងៃសុក្រនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការទទួលបានសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាត្រឡប់មកមានទុកប្រទេសវិញប្រទេសចិនសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយលើចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនងាកមករកតុចរចាដើម្បីវិភាគសារសន្តិភាពនេះបតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលបានប្រាប់សមាភិកអ៊ុយក្រែនរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកគីនឆាងបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបាថាចិនមានការតាំងចិត្តលើការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យមានការចរចាក៏ដូចជាអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបង្កើតបរិយាកាសសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកគីនក៏បាននិយាយផងដែរថាចិនសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មានហេតុផលនិងអត់ធ្មត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក៏បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបមួយស្តីពីការស្ទាក់ចាប់របស់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យយន្តហោះឆ្លប់យកការដ្រូនគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះវីដេអូនេះបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនបាននិយាយជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានោះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនីហ្សេដោយសន្យាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនគ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីហ្សេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលទ្ធិជលនិយមហិង្សាផងដែរពួកអ្នកក្រុងក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយ VOA ភាគច្រើនបាននិយាយពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសនេះស្ត្រីម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេបានប្រាប់ VOA ផ្នែកអាហ្វ្រិកផ្សាយជាភាសាបារាំងថាយើងមើលឃើញថាតើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកកាំងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនីហ្សេធ្វើការវឹកហាត់កងកម្លាំងយោធានិងសន្តិសុខនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនត្រូវដាក់កម្រិតដល់ផ្នែកសន្តិសុខនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាមានឱកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងបរិបទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទឹកស្អាតនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីប្រកាសប្រាក់ចំនួន150លានដុល្លារក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងកណ្ដាលនិងតំបន់សាហែលដែលមានអស្ថិរភាពមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ថៃជាង100នាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រជុំការចាត់ប្រកាសពីបទទទួលសំណុកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានជួយសម្រួលដល់ជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបង្កើតមុខរបរចំនួនយកក្រិតរួចមកថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9មីនាកន្លងទៅស្នងការរងប៉ូលីសជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍សុរជាតិហផានបាននិយាយថាគេបានរៀបចំសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីទាំងនេះរួចហើយដែលនៅក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់មានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសផងដែរសំណុំរឿងរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅខាងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ឬបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទុច្ចរិតក្នុងការយឡៃធ្វើការក៏ដូចជាការទទួលសំណុកជាដើមលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់លុយរបស់ចិនក្នុងការកិច្ចវេះពីផ្លូវច្បាប់របស់ថៃនោះបានធ្វើឲ្យជនជាតិថៃជាច្រើនអ្នកមានការបារម្ភខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកចំនួនចិនមួយរូបឈ្មោះឆៃយ៉ាណាត់ខុនឆៃយ៉ាណាន់ដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាទូហៅកាលពីចុងឆ្នាំទៅពីបទលាងលុយកខ្វក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសថៃនោះដោយប្រជុំទៅនឹងដីការចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់គ្រឿងញៀននោះបរិសចិនរូបនេះបានចូលសារភាពនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃរឹបអូសបានយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដែលរួមមានរថយន្តទំនើបយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រាក់សុទ្ធប្រមាណ790លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរខណៈជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទទួលបានការបណ្ដាក់ទុនជាទឹកប្រាក់ចំនួន43លានដុល្លារពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO និងមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងដើម្បីពង្រឹងភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដល់កសិករគម្រោងភាពជាដៃគូសាធារណៈសង្គមឯកជនសម្រាប់កសិកម្មបែបអេកូឡូស៊ីនិងភាពធន់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅតាមតំបន់ខាងជើងបឹងទន្លេសាបហៅកាត់ថាភៀលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កសិករខ្នាតតូចនៃសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រមាណ450,000នាក់នៅតំបន់អាងទន្លេសាបខាងជើងដែលរងគ្រោះពីការគំរាមកំហែងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាការអនុម័តគម្រោងភៀលនេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងតំបន់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានហាមឃាត់កម្មវិធី TikTok ទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានចោទជាធរមានភ្លាមៗជាចំណាត់ការមួយដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងៗទៀតបានហាមឃាត់កម្មវិធី App ដែលកាន់កាប់ដោយចិនដោយបារម្ភពីសន្តិសុខកម្មវិធី TikTok បានធ្វើនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែមានការបារម្ភថាទិន្នន័យព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានគេយកចេញពីកម្មវិធី App របស់វាដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋាភិបាលកាំងរបស់ចិនឈ្មោះ ByteDance ហើយដែលអាចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចរដ្ឋមន្ត្រីខុតកាឡៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Oliver Dowden បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសន្តិសុខនៃព័ត៌មានរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនត្រូវចាត់ទុកជារឿងសំខាន់ដំបូងគេ
អនុអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខានិងធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោក Biden និងប្រធានសហ ភាពអឺរ៉ុបបន្ទាបការខ្វែងគំនិតគ្នាលើកញ្ចប់ជំនួយអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ចិនលើសពីគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភកើនឡើងអំពីគុណភាពនិងទំហំនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើតុលាការកំពូលឲ្យដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីស្ដីពីលំហសមុទ្រអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងឲ្យកម្ពុជាធានាឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសម្រេចលើកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនព្រោះកម្ពុជាមិនថិតក្រោមចំណោះអាណានិគមប្រទេសណាមួយឡើយលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រមាណ2សប្តាហ៍ក្រោយការផ្ដំទាទើដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់ដោយអិតលក្ខណ្ឌនិងធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានកម្រាស់2ទំព័រចេញនៅថ្ងៃទី16ខែមីនានេះបានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយអិតលក្ខណ្ឌនិងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឬឃុំខ្លួនទាក់ទងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយសេចក្តីសម្រេចនោះក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធានាការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខធ្វើឡើងប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយសេរីនិងតម្លាភាពនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិសម្រេចលើកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យមួយ
ខ្ញុំយល់ថាការមានមតិរបស់ EU ឬការសម្រេចយ៉ាងណារបស់ EU វាជារឿងរបស់ EU បាទហើយកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យមិនចំណុះជាអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសណាមួយទេបាទអញ្ចឹងការសម្រេចករណីទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាវាជាសិទ្ធិសម្រេចក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទ
នៅពេល VOA សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភតើតើលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ Everything បាត់អាមបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណានោះលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងគិតគូរអំពីបញ្ហានេះដែរដែលបញ្ជាក់ពីគោលជំហរគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
យើងមានការគិតគូរក៏ប៉ុន្តែយើងខិតខំដើម្បីធ្វើម៉េចអនុម័តការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងនីតិរដ្ឋយើងមិនអាចបោះបង់ចោលអ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាទេយើងមិនអាចបដិបដោយឲ្យក្រុមជនមួយចំនួនជាពិសេសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្វើប្រព្រឹត្តអ្វីល្មើសច្បាប់តាមអំពើចិត្តហើយគ្មានទោសពេលនោះទេបាទ
លោកបន្ថែមថាការអនុគ្រោះពន្ធចំពោះការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនេះគឺជាសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាឲ្យច្បាស់ដោយកូនលំអៀងផ្នែកនយោបាយឬតាមមនោគមវិជ្ជាមកគៀបសង្កត់ប្រទេសទន់ខ្សោយ
ការនាំទំនិញនៅគាន់តាមិចនៅតែមានក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបង់ពន្ធឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ថាគេអនុគ្រោះឬមិនអនុគ្រោះអានឹងរឿងរបស់គេជាសិទ្ធិរបស់គេយើងអត់មានលទ្ធភាពអីដើម្បីទៅប្រគល់ប្រជាគេបាននេះបាទ
លោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិសុខភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសក្រៅពីការទៀមទាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានលើកឡើងអំពីការបង្ក្រាបសមាជិកគណបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារការផាកពិន័យនិងការបង្ខំឲ្យពួកគេនៅរទេសក្រោយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិប ន្ថែមពីនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានលើកឡើងអំពីការកាត់ក្តីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនដូចជាកញ្ញាសេងធេរីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងការបែបប្រព័ន្ធសព្វសារឯករាជ្យចុងក្រោយបង្អស់របស់កម្ពុជានៃស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD នៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ជាដើមVOA មិនត្រូវសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេតែទាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះដោយឡែកអ្នកតាមដានសង្គមសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតែទាំងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលបានប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពេលនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដោយសារការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាន់តែខិតជិនមកដល់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបទៅតាមការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេនោះលោកគិតថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអាចឲ្យកម្ពុជានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលឥតបង់ពន្ធនោះនឹងអាចបាត់បង់មួយចំនួនទៀតឬទាំងស្រុងតែម្ដង
យើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបើសិនជាផ្ដាច់ហើយយើងដឹងថាចំពេលនេះគឺមិនទាន់នឹងផ្ដាច់ 100% ផងកម្ពុជាយើងមានផលពិបាកទៅបាត់បង់ការងារច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែពិបាកបាត់បង់ការងារមិនទាន់មានការងារធ្វើនេះវៀតណាមនោះគឺថាមានសក្តានុពលដោយសារគេបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងយកវ៉ាន់ទ័រអឺរ៉ុបមកអត់ជប៉ុនអញ្ចឹងឃើញយើងទុយអញ្ចឹងយើងមានការខាត
លោកក៏បារម្ភថាកម្ពុជានៅពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងការនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនេះផងដែរ
អញ្ចឹងបើក្នុងករណីយើងបាត់ 100% តើយើងអាចប្រកួតធម្មជាតិទេព្រោះទី1គឺយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតដោយសារតែកម្ពុជាគឺវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់យើងយកមកចិននិងពីវៀតណាមនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែវៀតណាមគេមានវត្ថុធាតុដើមខ្លួនគេកំពង់ផែទឹកជ្រៅគេមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគេមានល្អជាងយើងហើយនៅពេលដែលគេមិនទាន់ទាំងមានការនាំចេញដោយអត់យកពន្ធផងគេអាចនាំចេញបានចុះបើគេមានការនាំចេញអត់យកពន្ធទៀតយ៉ាងគេល្អជាង
លោកអាត់ធុនលើកឡើងថានៅពេលណាដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាច់ EBA បន្ថែមទៀតនោះវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរព្រោះប្រទេសលើពិភពលោកនឹងដឹងឮពីកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងទៀតលោកថាអ្នកបញ្ជាទិញក៏អាចរារែកទិញទំនិញពីកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងវិស័យផ្សេងៗហើយប្រសិនបើមិនអាចបង្កើតការងារតាមវិស័យផ្សេងៗឲ្យពលរដ្ឋនោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាចកាន់តែដុនដាបផងដែរកម្ពុជាមានរោងចក្រចំនួន 1,200 រោងចក្រដែលមានកម្មករជាង 840,000 នាក់នៅចុងឆ្នាំ2022រោងចក្រចំនួន 7,500 កន្លែងបានបិទទ្វារដែលប៉ះពាល់កម្មករ 75,000 នាក់ចំណែកនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះរោងចក្រចំនួន 71 បានផ្ទុះការងារកម្មករជាង 32,000 នាក់នេះបើតាមលោកអាត់ធុនដែលលោកថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារតាក់ទងទៅនឹងការទៀនទារបស់សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខអ្នកជំនាញយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការទៀនទានេះដើម្បីជៀសវាងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិនេះបើតាមមតិយល់ឃើញរបស់លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix
ជាសេរីថាបានហើយហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងស្រោបសម្បល់មិនឲ្យវារលូនកុំឲ្យវាមានអំពើហិង្សាពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនឹងឲ្យមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន
់លោកបានថែមថា
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រាក់ចំណូលជន់មកពីកម្មករនឹងឯងធ្វើកម្មករនឹងតាមរោងចក្រនោះណាលោកកាលណា EVA គេបដាច់គេកាត់បន្ថយយ៉ាងម៉េចទៅវាប៉ះពាល់ដល់នឹងឯងទំនិញងំចេញ
ដោយឡែកអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាចាត់ទុកការទៀនទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយថាវានឹងកើតមានបន្តទៅទៀតដោយសារតែมันមានចំណុចរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនៃវិភាននយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមរកចំណងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិននិងកូរ៉េដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាតែឫសច្រើនវានឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថារឿងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះវាពិតជាប៉ះព
ាល់ដោយជាមនុស្សយ៉ាងប៉ុន្តែត្រង់ថាធួនប៉ុណ្ណានោះតែយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចបានន
ៅពេលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរឆ្លើយតបបែបណាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅពិនិត្យមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាឡើងវិញ
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺថាកម្ពុជាអាចពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឡើងវិញទៅហើយចំណុចណាដែលអាចធ្វើការកែប្រែអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលណាប៉ុន្តែមែនទែនទៅអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អរ៉ុបវាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងរួចឆ្លាត់ទៅហើយបាទ
លោកមាសនេះក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកទង្វើរបស់ខ្លួនជាការត្រឹមត្រូវនិងកំពុងតែបោះជំហាននៅលើមាគ៌ាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងបើតារាណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលមិនឃើញថានឹងជាបញ្ហាទេនោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះចេះទៅមុខហើយបាទមិនអាចថយក្រោយវិញបានបាទ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen កាលពីថ្ងៃ10ខែមីនាបានស្វាស្វែងបន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលការនេះបង្កភាពតឹងតែងដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណា IRA រដ្ឋបាលលោក Biden គ្រោងនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$369,000,000ក្នុងទម្រង់ជាឧបត្ថម្ភធននិងឥណទានពន្ធដារដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមឆ្នាំ2030សហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកផែនការនេះថាមានភាពរើសអើងប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានបន្ទាបការខ្វែងគំនិតគ្នាលោក Biden និយាយថា IRA កំពុងជំរុញការវិនិយោគដើម្បីបង្កើតវិស័យឧស្សាហកម្មថាមពលស្អាត
គំនិតសំខាន់គឺការសង្កត់ធ្ងន់លើច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណារបស់យើងហើយវាជាចំណុចស្នូលនៃគម្រោងឧស្សាហកម្មថាមពលស្អាតរបស់អ្នកនៅអឺរ៉ុប
អ្នកស្រី Von der Leyen គាំទ្រការលើកឡើងនេះគណៈកត់សម្គាល់ផែនការរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីសម្រេចការការពារអាកាសធាតុ
I think it's great that there is such a massive investment in green and clean.
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែលមានការវិនិយោគដ៏ធំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខ្យល់និងថាមពលស្អាតនេះពេលនេះពិតណាស់យើងចង់ផ្គុំវាជាមួយផែនការឧស្សាហកម្មថាមពលស្អាត
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការចរចានឹងចាប់ផ្ដើមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអាចគេចផុតពីច្បាប់ IRA ដែលតម្រូវឲ្យវត្ថុធាតុដើមក្នុងកម្រិតប្រមាណ%ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតអាគុយយកមកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមកពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីណាមួយអ្នកស្រីថ្លែងថា
We agreed that we will work on critical raw materials
យើងព្រមព្រៀងថាយើងនឹងពិនិត្យទៅលើវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗដែលត្រូវបានយកចេញពីប្រភពឬចម្រាញ់នៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅលទ្ធភាពចូលទីផ្សារអាមេរិកដែលមើលទៅដូចជាវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះមានប្រភពដើមនៅទីផ្សារអាមេរិក
ខណៈពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបកំពុងស្វាស្វែងបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលតាមរយៈការបង្កើនផលិតកម្មថាមពលកកើតឡើងវិញក្នុងតំបន់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានអឺរ៉ុបត្រូវការវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗដូចជាលីស្យូមកូប៉ាល់និងលោហៈធាតុកម្រដតីទៀតដែលភាគច្រើនត្រូវបានចម្រាញ់ដោយចិនលោក Jackson James នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ German Marshall Fund បានថ្លែងថា
About saying you can't be cutting off the dependency that you have with Russia and try to repeat it with China on these very important
អ្នកមិនអាចកាត់ផ្តាច់ការពឹងផ្អែកដូចជាមួយរុស្ស៊ីហើយព្យាយាមធ្វើដូចនេះជាមួយនឹងចិនចំពោះធនធានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗនោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវស្វែងរកវិធីបង្វែរការពឹងផ្អែកនេះខ្ញុំគិតថានេះចំណុចស្នូលមួយហើយពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើ
អ្នកស្រី Von der Leyen មិនបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការព្រមានចិនមិនឲ្យផ្ដល់សភាវុធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសង្គ្រាមនោះទេដោយថានេះជាបញ្ហាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពង្រៀងថាវិការចាយវាយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ជូនសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាបានបង្ហាញថាថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើវិស័យយោធាក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនបន្តិចនិងលើសពីគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថានេះជារឿងធម្មតាទេដោយសារចិនចង់ក្លាយជាមហាអំណាចយោធាមួយនៅលើពិភពលោក VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចំណែកច្រើនជាមុនបន្តិចបន្តួចនៃកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2023នេះរបស់ប្រទេសចិនគឺចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនេះបើយោងតាមការពង្រឹងថវិកាដែលបានដាក់ជូនសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះនេះជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃការអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចយោធានៅក្នុងតំបន់ចិននឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិចំនួន 7% កណ្ដាលសញ្ញា 2% នៅឆ្នាំនេះច្រើនជាងការបង្កើនចំនួន 7% កណ្ដាលសញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការពង្រឹងថវិកាដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានដាក់ជូនសភាចិនការណែនាំបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៃកញ្ចប់ថវិកាយោធារបស់ចិនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលឥឡូវនេះកញ្ចប់ថវិកានេះបានក្លាយជាកញ្ចប់ថវិកាយោធាធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកកញ្ចប់ថវិកាជាតិរបស់ចិនបានបង្ហាញថាថវិកាចំនួន224,000,000,000ដុល្លារគឺសម្រាប់ការចំណាយខាងយោធានេះបើយោងតាមពង្រឹងថវិការបស់ចិនដូចឆ្នាំមុនៗដែរគេមិនឃើញមានការបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយអំពីការចំណាយផ្សេងៗទៀតនៃកញ្ចប់ថវិកានេះទេនៅរវាងឆ្នាំ2011និង2015ចិនបានរាយការណ៍ថាថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំពី 10% ទៅ 12%ចំនួនថវិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិរបស់ចិននេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនៅខាងក្រៅជាច្រើនពិចារណាដោយមន្ទីរសង្ស័យអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើប្រធានបទដ៏រសើបនេះកាលពីខែមុនប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA លោក William Burns បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានប្រាប់យោធាចិនឲ្យប្រុងប្រៀបនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ដើម្បីឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាលោក Burns បានបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននៅមានការមិនទិលអំពីផែនការនេះក៏ដោយលោក Chen Daiyin ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យសៀងហៃដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅបរទេសបាននិយាយថាការបង្កើនការចំណាយខាងយោធារបស់ចិននៅឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្តិចបន្តួចដែលគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានចំនួនប្រហែល 5% ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាជារឿងធម្មតាទេបាននិយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាផ្នែកយោធារបស់ចិននោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាជាគោលដៅសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងការពង្រឹងយោធានៅពេលដែលខ្លួនប្រាថ្នាក្លាយជាមហាអំណាចយោធាក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកលោកវិនទីស៊ុងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការបង្កើនថវិការបស់ចិនគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការខំប្រឹងទាំងលំបាករបស់រុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទំនងជាផ្ដល់ទិន្នន័យដ៏សំខាន់មួយអំពីទម្រង់នៃសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីផ្នែកអ្វីខ្លះដែលកងទ័ពចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះនេះជាការបន្តពីព្រោះលោក Xi Jinping ចង់ធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាមហាអំណាចយោធាថ្នាក់ពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះលោកបាននិយាយទៀតថាការចំណាយខាងយោធានេះក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការបង្កើនការងារនៅក្នុងផ្នែកស៊ីវិលផងដែរ លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតការបង្កើនថវិកាចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់ចិននេះមិនចាំបាច់សុទ្ធតែជាសញ្ញាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះទេវាអាចមានន័យថាចិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្ថាបនាសមត្ថភាពយោធាជាជាងការប្រើកម្លាំងយោធានោះបន្តភ្លាមៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភកើនឡើងអំពីគុណភាពនិងទំហំនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើតុលាការកំពូលឲ្យដោះលែងសាច់ញាតិពួកគេសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីស្ដីពីលំហសមុទ្រអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាតួអង្គដែលនាំព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពសង្គមនិងសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទនិងដកអាជ្ញាប័ណ្ណស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងហ្វ្រីកង់វិទ្យុជាច្រើនផងដែររួមទាំងករណីបិទសារព័ត៌មាន VOD កាលពីដើមខែកុម្ភៈការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពនិងទំហំនៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្រាប់កញ្ញាខាន់លក្ខណាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពេលវេលាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយរូបក្រៅពីមានឱកាសសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះក៏ទទួលបានឱកាសចោទសួរសំណួរសំខាន់ៗទៅកាន់អ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីឆ្លុះបង្ហាញពីដំណើរភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបរិបទនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាគណៈបកប្រឆាំងដលិចធ្លោមួយត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017មកការបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ឈ្មោះឈ្មោះរូបនេះបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនកញ្ញាខាន់លក្ខណាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានប្រាប់ VOA ថាកាលពេលដែលកញ្ញានិងក្រុមការងារបានចុះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានសមាជិកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានតាមឃ្លាំមើលទៅលើកញ្ញាហើយថែមទាំងតាមថតកាតសម្គាល់ខ្លួនបើទោះបីជាកាតនោះចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនិងក្រសួងព័ត៌មានក្តី
ហើយមិនមែនតែអំឡុងពេលឃោសនាទេនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងនៅតាមម្ដងខ្លះក៏មានខាងសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចាតាមថតនិងតាមឃ្លាំមើលយើងផងដែរព្រោះអាហ្នឹងបើខ្ញុំគិតថាវាជាការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកសារព័ត៌មានទោះបីជាយើងមានកាតពីខាងចេញពីខាងកោះជបនិងក្រសួងព័ត៌មានកន្លងមកក៏ដោយ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏កញ្ញាខាន់លក្ខណាបានបន្តថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់សាធារណជនជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតកញ្ញាបន្ថែមថាពលរដ្ឋត្រូវការព័ត៌មានដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្ត
ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនឹងខុសហើយកាលណាខុសក្តីកង្វល់និងបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់រំពឹងថាមេដឹកនាំដែលពួកគាត់ជ្រើសរើសនឹងដោះស្រាយឲ្យគាត់នឹងមិនមានដំណោះស្រាយទេហើយអំពើអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តកើតឡើងចំពោះពួកគាត់បន្តទៀតចា៎
កញ្ញាខាន់លក្ខណាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ត្រូវបានបិទដោយក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថាប័ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតហេតុការណ៍បិទស្ថាប័ន VOD ដែលបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភដីធ្លីសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងបញ្ហានយោបាយបានកើតឡើងកាលពីដើមខែកុម្ភៈប្រមាណ5ខែមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នាយកាទី7និងឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះ មន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកងសាវាងយល់ថាការបាត់បង់សារព័ត៌មាន VOD ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោត
ការបាត់បង់នៅ VOD គឺជាការបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយឯករាជ្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការបាត់បង់ព័ត៌មានដែលមិនអាចនឹងទទួលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
អ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងពីគណៈបកនយោបាយណាមួយទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាចយកទៅវិភាគវិដំឡៃនិងជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
ព័ត៌មាននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយណាគឺជាគោលការណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់ណានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ក៏មាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែរពីព្រោះប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺជាព័ន្ធមួយណាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការវិភាគធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់
លោកលើកឡើងថាការវិដំឡៃទៅលើការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនអាចវិដំឡៃជាមុនបានទេប៉ុន្តែលោកក៏សង្កត់ថាកង្វះសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន
រឿងគោលការណ៍សម្រាប់តកតងការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់បាទប៉ុន្តែការវិដំឡៃទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតតកតងនឹងសេរីយុត្តិធម៌អីយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនអាចទាន់វិដំឡៃបានទេនៅពេលនេះណាបាទតែបើសិនជាមិនខ្វះខាតនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យមិនមានព័ត៌មានឯករាជ្យមានន័យថាវាជាខ្វះការខ្វះខាតព័ត៌មានមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយ
សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងមានវិជាជីវៈដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាសង្គមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អនិងមានការរីកចម្រើននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់នាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសម្រាប់លោកការដកអញ្ញាបានវិសុទ្ធនឹងសារព័ត៌មាន VOD มันមានអ្វីចម្លែកពីព្រោះបញ្ហានេះបានធ្លាប់កើតឡើងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2017ដែលពេលនោះមានប្រេកង់វិសុទ្ធនឹងសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនក៏ត្រូវបានដកអញ្ញាបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018
ហើយឥឡូវនេះគឺមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺយើងឃើញថាមានការបិទនៅវត្ថុ VOD អញ្ចឹងយើងមើលទៅរឿងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនចម្លែកទេពីយើងធៀបនឹងឆ្នាំ2017នៅក្នុងការដកអញ្ញាបានទៅលើរេកង់វត្ថុនិងសារព័ត៌មាន website online មួយចំនួន
លោកអង្គសម្អាតបន្តថា VOD តែងតែផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាចបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីផ្ញើជាសំណងពោនិងផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះដើម្បីឲ្យមានជាដំណោះស្រាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការសោកស្ដាយនោះគឺគិតទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលវត្ថុ VOD តែងតែផ្តល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងក្នុងការដាក់ផ្ញើនៅទុកកង្វល់បញ្ហាឬក៏សំណូមពរក្នុងការដោះស្រាយផ្សេងៗសម្រាប់បញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទឲ្យនៅ VOD នឹងទៀត
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន57ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលបានបង្ខំឲ្យបិទកាសែត Cambodia Daily ដែលជាកាសែតមួយក្នុងចំណោមកាសែតឯករាជ្យចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានលក់ចេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ទៅពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះពំផ្សាយរបស់ខ្លួនជាច្រើនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទប្រេកង់ Visu FM ចំនួន32ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងខេត្តចំនួន20ដែលជាស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយបន្តព័ត៌មានភាសាខ្មែររបស់ Visu Asia Serai Visu សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និង Visu សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD Visu Asia Serai បានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការអររយៈពេល20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាហើយក្នុងឆ្នាំ2023នេះវិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ជាឲ្យបិទនៅជិតពាក់កណ្ដាលខេត្តកំពង់កន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធានាតាមច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគោរពទៅតាមច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងពេលដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលដែលសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបន្ទាប់ពីការបិទស្ថាប័ន VOD លោកមាសសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានមិនព្រួយបារម្ភចំពោះកង្វះខាតសារព័ត៌មាននិងគុណភាពនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះទេលោកអះអាងថាអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងមានប្រមាណ 2,100 រីឯអ្នកសារព័ត៌មានមានចំនួនជាង 5,000 នាក់ដែលត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានចេញបានសារព័ត៌មានជូនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងព័ត៌មានមិនធ្លាប់មានទស្សនៈបែបរើសអើងឬបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពក្នុងរង្វង់គ្រួសារសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេលោកអាងថាក្រសួងតែងតែវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលបានគ្រប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានច្បាប់និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តនានាលោកលើកឡើងថាឯករាជ្យភាពរបស់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានធានាយ៉ាងពេញលេញដោយច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការអ្នកកសិកម្មព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់នេះបន្តបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដោយឡែកគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកករណីរបស់ពួកគេទាំងអស់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មនិងកិច្ចការគ្រោះថ្នាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណុបវីបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមិនមែនក្រោមការគ្រប់គ្រងឬទំនោរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយលោកបន្តថាចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតមាតិកាសម្រាប់ការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានមិនដល់ 5% ឡើយ
តាមពិតទៅបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាស្ទើរតែមិនមានទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពេលដែលស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ការផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយសារតែការមិនបន្តដំណើរការឬមួយក៏ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងណាន
យោបាយប្រតិបត្តិរូបនេះក៏បន្តថាកង្វះខាតសារព័ត៌មានឯករាជ្យអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនអាចផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលងាយយល់និងត្រូវរីពិចារណារ
ឿងកាលណាបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់បាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិរបស់គាត់មួយគឺទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ហើយគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាទសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនទទួលបានពេញលេញដូចពេលកន្លងមកទៀតទេបាទ
លោកណុបវីបានស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានកិច្ចគាំពារទៅដល់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលសារតែអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
ហើយទី3គឺគួរតែសម្របសម្រួលនៅក្នុងការផ្ដល់មធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាពិនិត្យនឹងការជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឆាប់រហ័សការជំរុញនៅការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហើយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់ទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗដោយសារតែការអនុវត្តនៅការងារនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់
លោកណុបវីក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការអប់រំនិងណែនាំទៅកាន់សមាជិកឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7ដោយពលរដ្ឋជាង9លាននាក់មានឈ្មោះនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងគ្មានវត្តមានរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាទេដោយសារតែស្ថាប័ន VOD ដែលកញ្ញាធ្លាប់បម្រើការឲ្យត្រូវបានបិទកញ្ញាមានការសោកស្ដាយព្រោះមិនអាចបន្តធ្វើការរាយការណ៍អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដ៏សំខាន់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាខាន់លក្ខណាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងមិនបោះបង់ចោលអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយពីព្រោះការងារនេះជាការងារដែលកញ្ញាស្រឡាញ់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំសម្រាប់កញ្ញា
ត្បិតតែសារព័ត៌មានជាអ្នកសារព័ត៌មានវាប្រឈមក៏ពិតមែនជាពិសេសគឺស្ត្រីតែម្ដងគឺប្រឈមទាំងការបៀតបៀនទាំងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលទាំងស្លៀកឯកសណ្ឋាននិងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បោះបង់ទេអាជីពនឹងពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យខ្ញុំបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានផងដែររ
ីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាងVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់របស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលបានប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនទាំងនេះបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងការចាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ដែលបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ក្រោយពេលសាលាឧទ្ធរណ៍បានតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងនៃទ្រីភ្នំពេញចាត់ទុកជាបានការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោយសវនាការបានបញ្ចប់នាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់និងញុះញង់បានទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេពួកគេបានអះអាងថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឬញុះញង់នឹងរួមកំណត់ក្បត់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកស៊ុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំដែលបានមកតាមដានសវនាការនេះអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយមិនគួរណាអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះនោះទេ
បើសិនជាអ្នកក្រៅប្រទេសធ្វើចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាអីមួយជាអ្នកខាងក្រៅតាមានពាក់ព័ន្ធអីមួយពួកគាត់ចាមានផតាងណាដែលគាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាញ៉ៃគ្នាចាប់ផតាងបានថាគាត់ទៅប្រមូលអ្នកក្នុងស្រុកហ្នឹងឯទីនេះគឺអត់មានចាគឺចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់
លោកស៊ុនធុនគឺជាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការកម្ពុជាហើយអ្នកផ្សេងរួមមានលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកឡងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកចន្ទថាលោកខឹមភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀនពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីសេងចន្ទថនបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកស៊ុនធុនអាយុ58ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តុលាការកំពូលគាត់យកភាពយុត្តិធម៌យកច្បាប់ជាធំដើម្បីកាត់ទោសឲ្យពួកគាត់សុក្រិតហើយឲ្យពួកគាត់ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកព្រោះពួកគាត់ចាស់ចាស់ហើយមិនអាចទៅធ្វើអីបានទៀតទេចាអាយុ60អីស្អែកស្អែកហើយខ្លះក៏ចូល60ជាងអីហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យតុលាការនឹងដោះលែងពួកគាត់មកមិនត្រូវឃុំឃាំងគាត់ជាបន្តទៀតទេ
អ្នកស្រីសេងចន្ទថនយល់ថាបើសិនតុលាការបន្តឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានវ័យចាស់ចាស់ក្នុងវ័យ60ប្លាយជាងវានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជាង10នាក់នោះកំពុងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺលើសឈាមលើសជាតិខ្លាញ់ឈឺឆ្អឹងឆ្អែងនិងឈឺក្រពះពោះវៀនជាដើមចំណែកអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ53ឆ្នាំត្រូវជាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3រាជធានីភ្នំពេញមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបានការពារស្វាមីថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអតីតសកម្មជនផ្សេងទៀតនោះទេ
ព្រោះថាជាកាត់វិយាគឺគាត់ចិត្តគាត់ផងដោះលែងតាំង2021ហ្នឹងហើយគាត់ជាវិយាឲ្យប្រពន្ធកូនពិបាកអញ្ចឹងណា
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់នេះថាបានចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសដោយអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2018មក ពួកគេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងតែមួយគឺរំកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែក្នុងនោះទោសត្រូវអនុវត្តជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយពីផ្ទេរចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពារក្តីអតីតសកម្មជនទាំង13នាក់បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នេះអនុវត្តខុសនីតិវិធីច្បាប់ដោយពួកគេមិនបានទទួលដីការចូលខ្លួនបំភ្លឺនិងដីការនាំខ្លួនទេប៉ុន្តែបែរជាឈានដល់ដីការចាប់ខ្លួនតែម្ដងកាលពីឆ្នាំ2020នោះមេធាវីរូបនេះបានការពារកូនក្តីខ្លួននៅក្នុងអង្គសវនាការថាអង្គហេតុនៃការចោទប្រកាន់មិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាក់ទងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទេលោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបែរជាចោទកូនក្តីរបស់លោកនៅឆ្នាំ2020ដែលខុសគ្នានឹងមានរយៈពេលយូរលោកអះអាងបន្ថែមថាកូនក្តីទាំងអស់របស់លោកជាប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីទៀតហើយក្រោយពេលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេធាវីសំសុគង្គបានសន្និដ្ឋានការពីនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាសាលដីកាដែលចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកទាំង13នាក់មានកំហុស3គឺទី1បំភ្លៃអង្គហេតុទី2ការអនុវត្តច្បាប់ខុសនិងទី3សំអាងហេតុនិងសេចក្តីសម្រេចផ្ទុយគ្នាដូច្នេះលោកស្នាចៅក្រមតុលាការកំពូលបដិសេធលើសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ឲ្យទុកជាអាសាបង់
ជាទេពធីវាតុលាការកំពូលបើសិនយល់ឃើញថាវាមានកំហុសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងទៅរំវល់ទៅសាលាតោដើម្បីឲ្យពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញទៅនឹងការផ្ដន់ទោសហ្នឹងណាន
ៅពេលសួរថាតើតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់លោកឬយ៉ាងណាលោកមេធាវីសំសុគង្គថ្លែងថាលោកមានសង្ឃឹមតែទាំងសាវនាការថ្ងៃនេះគេក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកភ្លើងទៀននិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារតែទាំងទៅនឹងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកបានមកខ្លោមើលសាវនាការនេះនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចោទប្រកាន់នេះមិនមានអង្គហេតុរឹងមាំនិងមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយដែលត្រូវធ្វើការឃុំខ្លួននោះទេលោកបន្តថាភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើអតីតសកម្មជនទាំងអស់នេះគ្រាន់តែទាញយកតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមយកមកដាក់បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរឿងនេះតុលាការគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញ
តាមការពិតដែលរឿងពួកគាត់អ្នកខ្លះគ្រាន់តែជាការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទសម្ដែងកង្វល់អំពីបញ្ហាកូវីដអ្នកខ្លះសម្ដែងកង្វល់អំពីរឿងសង្គមហើយក៏ដូចជាអ្នកខ្លះក៏ទៅចែកគ្នារឿងបង្រៀនរឿងអីដូច្នេះវាអត់មានអង្គហេតុអង្គច្បាប់ណាដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដំទាទោសពួកគាត់រហូតដល់5 6ឆ្នាំនោះទេវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់
លោករងឈុនក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងបណ្ដាអង្គទូតមើលឃើញថាសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនយោបាយច្រើនជាងដូច្នេះគួរតែមានដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយទើបប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់សម្ពាធលោកយីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានចូលស្តាប់ក្នុងសវនាការយល់ឃើញថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអតីតសកម្មជននយោបាយទាំងនេះព្រោះចំណាត់ការនេះអាចនឹងជួយស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញផងដែរ
លោកចៅក្រមលោកគួរតែមានឆន្ទៈលោកសិទ្ធក្នុងការសម្រេចឲ្យពួកគាត់រួចពីបទចោទខ្ញុំគិតថាគាត់ជាពលរដ្ឋហើយក៏គ្មានអំណាចអីទៀតកាត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទេ
មុនពេលបានបញ្ចប់សវនាការលោកសង្ឃបញ្ញាវុធប្រធានអង្គប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីការបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង13នាក់នៅថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សបានស្វាគមន៍ការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាចំពោះសន្ធិសញ្ញាជាសកលមួយដែលត្រូវបានរងចាំជាយូរមកហើយដើម្បីការពារមហាសមុទ្រនិងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយចីរភាពដូចជាប្រេងត្រីនិងសត្វសមុទ្រដទៃទៀតភាគីចូលរួមក្នុងការចរចានិយាយថាសន្ធិសញ្ញានេះនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់អ្នកនេសាទនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងពិភពលោកលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Port Sudan នៃប្រទេស Sudan លោក Simon Lee សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ភាពរីករាយបានកើតមាននៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាដោយសារក្រុមប្រតិភូបានព្រមព្រៀងលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំពោះការប្រើប្រាស់ធនធាននៅមហាសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានហៅសន្ធិសញ្ញានេះថាជាការចរចាអន្តរជាតិសំខាន់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងមានឥទ្ធិពលទូលំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកនេសាទនៅតំបន់អាហ្វ្រិកដូចជាលោក Abdullah Hussein Mohammed ដែលរស់នៅតំបន់ឆ្នេរក្នុងក្រុង Port Sudan នៃប្រទេស Sudan លោក Abdullah ក៏មានរបរគ្រប់គ្រងផ្សារត្រីក្នុងស្រុកមួយផងដែរនៅពេលព្រឹកគេតែងឃើញលោកកំពុងធ្វើត្រីនៅក្នុងផ្សារដ៏មមាញឹកមួយលោកនិយាយថាទិន្នផលត្រីនៅអាហ្វ្រិកបានថយចុះក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះដែលនេះជាការពិតមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយទិន្នន័យពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Abdullah និងសហគមន៍ទាំងមូលកំពុងរងគ្រោះពីបញ្ហានេះលោក Abdullah ថ្លែងថា
បរិមាណត្រីកាលពីមុនមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់សមុទ្រពោពេញទៅដោយប្រភេទសត្វផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបរិមាណត្រីបានថយចុះយើងត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រកាន់តែឆ្ងាយដើម្បីរកត្រី
សន្ធិសញ្ញាថ្មីផ្តោតលើសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលជាចំណែកមហាសមុទ្រចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់200ម៉ៃឬស្មើនឹងប្រមាណជាង321គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរដែលជាទូទៅអ្នកនេសាទធម្មតានៅអាហ្វ្រិកមិនអាចទៅដល់ក្រុមអ្នកជំនាញថាការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់លំហមហាសមុទ្រមានន័យថានឹងនាំឲ្យមានត្រីច្រើនជាងមុនហើយលោក Abdullah និយាយថាប្រភេទសត្វមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់នឹងអាចត្រូវបានឃើញនៅជិតដីគោកឡើងវិញក្នុងតំបន់ដែលលោកធ្វើការនេសាទអ្នកស្រី Nicola Clark គឺជាសមាជិកម្នាក់ប្រចាំអង្គការ Pew Charitable Trust ដែលជាអង្គការមួយដែលទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការចរចាសិទ្ធិសញ្ញានេះ
One of the cool things about this Hyseas treaty is even
អ្វីដែលពិសេសអំពីសន្ធិសញ្ញាសមុទ្រទឹកជ្រៅនេះគឺថាទោះបីជាតំបន់ការពារសត្វសមុទ្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដែនសមុទ្រអន្តរជាតិក៏ដោយក៏តំបន់ឆ្នេរនិងបណ្ដាប្រទេសមានតំបន់ឆ្នេរអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរ
ក្រមសហគមន៍នេសាទអាហ្វ្រិកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្វីបនេះវិស័យនេសាទរួមចំណែកទឹកប្រាក់ចំនួន24,000លានដុល្លារអាមេរិកទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកលោក Michael Imran Khan បានដឹកនាំក្រុមប្រតិភូអាហ្វ្រិកក្នុងការចរចាសន្ធិសញ្ញានេះលោកនិយាយថាក្រៅពីការកើនឡើងបរិមាណត្រីក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដទៃទៀតសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរពីព្រោះមួយផ្នែកធំនៃសន្ធិសញ្ញានេះផ្ដោតលើការបែងចែកផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានេះលោក Michael Imran Khan អគ្គរដ្ឋទូតសេរ៉ាលេអូនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា
ចំណាត់ការត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើបាននៅក្នុងបែបផែនពេញលេញមួយរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីធានាថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចចូលរួមបាន
ប៉ុន្តែអង្គការ Pew Charitable Trust បានលើកឡើងថាសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះមិនអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហានេសាទហួសប្រមាណនោះទេអ្នកស្រី Liz Karan ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការនេះបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងត្រូវដំណើរការជាមួយនឹងអង្គភាពនានាដើម្បីធានាថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិរក្សសម្រាប់សហគមន៍របស់លោក Abdullah និងសហគមន៍ដូចគ្នានេះទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកមិនអាចនឹងទទួលបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.